My dearest husband, did you hear me whisper to you just then? I said I loved you. I whispered it in your right ear. I do love you very much, my dearest one, and always will.
The United States of America was suddenly and deliberately attacked.
I awake about 12:30 and lay there looking at the moon and dreaming of you. Oh my, how I love you and long for you.
I regret to tell you that very many American lives have been lost.
It's a strange world in which husband and wife must fight thousands of miles apart. It's a strange world in which man kills man and rejoices.
We will gain the inevitable triumph.
Most of the people seem to think the war is just about over, but Hitler seems determined to destroy as much of the world as possible. He can't fight forever. So long for this time. Write soon. Dorsey.
So help us God.
Εκείνος, ένας νέος Γερμανός από την πόλη Κένιγκσμπεργκ. Εκείνη, μια νέα Σουηδή από τη Στοκχόλμη. Η Ίνγκεμπορκ Μάγνουσον, εκείνο τον καιρό, έκανε διακοπές στην Ιταλία. Επισκέφτηκε τη Φλωρεντία, τη Ρώμη και τέλος την Πολώνια. Ο Ρούντολφ Κάουφμαν βρισκόταν ήδη αρκετούς μήνες στην Πολώνια. Όχι επειδή αποφάσισε να γνωρίσει την περιοχή και τους ανθρώπους της, αλλά γιατί οι συνθήκες στη Γερμανία τον έκαναν να καταφύγει στην Ιταλία. Για καλή του τύχη βέβαια, γιατί αν δεν βρισκόταν στην Πολώνια το καλοκαίρι του 1935, δεν θα είχε γνωρίσει την Ίνγκεμπορκ Μάγνουσον. Όλα ήταν στον αέρα. Μια αβεβαιότητα ιδιαίτερα βασανιστική για αυτόν. Τώρα ήταν σαν να πετούσε. Ναι, αισθανόταν πως πετούσε, μαζί της, δίπλα της. Μια μέρα στην Πολώνια, μια δεύτερη στη Βενετία όπου ταξίδεψαν μαζί και αυτό ήταν όλο. Οι δρόμοι τους χώρισαν. Η Ίνγκε επέστρεψε στη Στοκχόλμη, αυτός στην Πολώνια. Άρχισαν να αλληλογραφούν. Οι επιστολές που του έστειλε εκείνη δεν έχουν σωθεί. Σώθηκαν όμως οι δικές του. Η μικρή κάρτα χωρίς ημερομηνία φαίνεται πως υπήρξε η πρώτη από αυτές.
Για να ξεδιπλωθεί αυτή η ιστορία του Ρούντολφ και της Ίνγκε θα μεσολαβήσει ένας Γερμανός δημοσιογράφος, είναι ο Reinhard Kaiser, ο οποίος θα βρει σε μια δημοπρασία κάποιες επιστολές από την οικογένεια της Ίνγκε. Είναι οι επιστολές που έγραφε ο Ρούντολφ στην αγαπημένη του κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Οι επιστολές αυτές διατηρήθηκαν μέχρι και τη δεκαετία του 1990. Και όταν η αδελφή της Ίνγκε κατά λάθος πέταξε αυτές τις επιστολές σε ένα κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια Αυτές οι επιστολές συλλέχθηκαν από κάποιον ρακοσυλλέκτη και πουλήθηκαν, έφτασαν σε κάποιο οίκο δημοπρασιών. Ο Κάιζερ κατάφερε να εντοπίσει αυτές τις επιστολές και μέσα από τα γράμματα του Ρούντολφ να σκιαγραφίσει αυτή την διαφορετική, συγκινητική, ερωτική ιστορία του Ρούντολφ με την Ίνγκε.
Στις αρχές του καλοκαιριού του έτους 1935, ο Ρούντολφ Κάουφμαν δέχτηκε επισκέψεις από τη Γερμανία. Ο μεγαλύτερος αδερφός του Χάνς και η σύζυγός του Βέρα, που είχαν αναγγείλει την επίσκεψή τους στα πλαίσια του ταξιδιού τους στην Ιταλία, μαζί τους είχε φτάσει απρόσμενη, μα εξίσου καλοδεχούμενη, η πιο αγαπημένη τους ταξιδιωτική γνωριμία, μία νέα γυναίκα από τη Σουηδία. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ρούντολφ Κάουφμαν και η Ίνγκεμποργκ Μάγνουσον πλησίασαν ο ένας τον άλλο στο μικρό χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή τους δεν γίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό φανερός από τις νήξεις στις επιστολές του. Σίγουρα όμως οι φωτογραφίες έπαιξαν κάποιο ρόλο.
Στην Πολόνια, όταν θα συναντηθούν για πρώτη φορά, ο Ρούντολφ με την Ίνγκε θα τραβήξει κάποιες φωτογραφίες. Ο Ρούντολφ, ο οποίος πειραματίζεται πάνω στη φωτογραφία, μην ξεχνάμε είναι και η εποχή που και ο κινηματογράφος, ο παγκόσμιος κινηματογράφος, πειραματίζεται πάνω στο φιλμ των 16 και των 35 mm, ο Ρούντολφ ανακαλύπτει μια φωτογραφική μέθοδος, είναι η μέθοδος multifoto. Εκεί λοιπόν τραβά πολλαπλές πόζες οι οποίες αποτυπώνονται σε μία και μόνο φωτογραφία. Και φυσικά το αντικείμενο αυτών των φωτογραφίων δεν μπορούσε να είναι άλλο από το αντικείμενο του πόθου του.
Καλά δεν πρόφτασε να τη δει για πρώτη φορά και της έστειλε κιόλας μια φωτογραφία του. Ήταν μια βιαστική κίνηση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αγένεια, την οποία όμως εκείνη δεν θεώρησε οχληρή. Κάθε άλλο. Χάρηκε μάλιστα και έδωσε πολλά φιλιά στη φωτογραφία του, προτού φιλήσει για πρώτη φορά τον ίδιο τον εικονιζόμενο. Από την άλλη μεριά αυτός, έτσι τουλάχιστον φαίνεται, δεν χόρτενε να τη βλέπει όταν την κοίταζε μέσα από το φακό της πολλαπλασιαστικής κάμερας, την οποία χειριζόταν στο ατελιέ μουλτιφότο της Μπολόνια, όπου δούλευε περιστασιακά. Πιθανό να την ερωτεύτηκε τότε που επεξεργαζόταν την εικόνα της στις φωτογραφικές πλάκες, 30 φορές αυτήν, 30 φορές την εικόνα της. 12 φωτογραφίες μεγέθους γραμματοσύμου χωρούσαν σε κάθε πλάκα, 3 οριζοντίως, 4 καθέτος, 30 φωτογραφίες σε 2,5 πλάκες. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν στάθηκε πίσω από τη μηχανή λέγοντάς της «Παρακαλώ χαμογελάστε». Μπορεί και να πήρε θάρρος και να πρόσθεσε «Ή καλύτερα στείλτε μου το πιο ερωτευμένο χαμόγελό σας». Μπορεί βέβαια τα πράγματα να μην έγιναν έτσι.
Και πού να ξέρουμε αν έγιναν έτσι, Σοφία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι επισκέφθηκαν μαζί το νησί Σαν Λούκα έξω από την Πολόνια σε ένα ύψωμα όπου είχε πρόσβαση το τελεφερίκ. Οι επιστολές που βρήκε ο Ράινχαρτ το τεκμηριώνουν. Ο Ρούντολφ Κάουφμαν ονομάζει το τελεφερίκ υπτάμενο τρένο στις επιστολές του. Ένας έρωτας λοιπόν που ξεκινά το 1935 στην Ιταλία και νομίζω ότι θα ακούσουμε ένα ιταλικό τάγκο της ίδιας περίοδου. Thank you. έτος 1935 και το καλοκαίρι του 1935 ο Ρούντολφ Κάουφμαν για μια φορά ακόμα στάθηκε τυχερός. Τυχερός μέσα στην ατυχία του. Και ποια ήταν η τύχη του? Ότι γνώρισε την Ίνκε, αυτή την κοπέλα από τη Σουηδία. Ένας έρωτας όμως, ο οποίος δεν έμελε να κρατήσει για πολύ αυτά τα ταραγμένα χρόνια πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια χρονιά, το 1935 δηλαδή, ο Γιώσεφ Γκέμπελς, υπουργός προπαγάνδας και δημόσιας εκπαίδευσης των Ναζί, μιλά στο συνέδριο του Ναζιστικού Κόμματος. Είναι Σεπτέμβρης του 1935 στην Ιρεβέργη. Στην ομιλία του, ο Γκέμπελς, αυτός ο φανατικός αντισημίτης, συνέδεσε τον Μπολσεβικισμό με το διεθνή εβραϊσμό και προειδοποίησε τα μέλη του Ναζιστικού Κόμματος για μια υποτιθέμενη διεθνή εβραϊκή συνωμοσία και την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού. Ο Γκέμπελς ηγήθηκε της εκαθάρισης των εβραϊκών και άλλων επωνομαζόμενων μη γερμανικών επιρροών από τα πολιτιστικά ιδρύματα της ναζιστικής Γερμανίας. Νιρεβέργη, Σεπτέμβριος του 1935, Γιώσεφ Γκέμπελς από τα δημόσια γερμανικά αρχεία. Ενώ ο εθνικός σοσιαλισμός έφερε μια νέα εκδοχή και διατύπωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως ο ελβικισμός είναι η κήρυξη πολέμου από διεθνείς υπάνθρωπους υπό την ηγεσία των Εβραίων εναντίον του ίδιου του πολιτισμού, δεν είναι μόνο εναντίον των αστών, αλλά και εναντίον του πολιτισμού. Σημαίνει στην τελική συνέπεια την απόλυτη καταστροφή όλων των οικονομικών, κοινωνικών, κρατικών, πολιτιστικών και κάθε προόδου του δυτικού πολιτισμού προς όφελος μιας ριζικής και νομαδικής διεθνούς κλίμακας συνωμοτών, οι οποίοι βρήκαν την εκπροσώπησή τους στον εβραϊσμό. Ο Γιώσεφ Γκέμπελς, αυτός ο υπουργός προπαγάνδας των Ναζί που έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο πριν την έναρξη του πολέμου όσον αφορά στα ναζιστικά μηνύματα που περνούσαν στις μάζες του γερμανικού λαού. Και είναι η χρονιά λοιπόν που ο Ρούντολφ γνωρίζει την Ίνκε στην Ιταλία. Όμως η ιστορία ξεκινάει λίγο πριν. Δύο χρόνια πριν, ο Ρούντολφ είχε σταθεί άτυχος όταν τον απέλυσαν από το πόστο του στο Πανεπιστήμιο του Greifswald, επειδή ήταν Εβραίος. Ήταν τότε που άρχισε η περίοδος της αβεβαιότητας. Ίσα-ίσα πρόλαβε στις αρχές του 1933 να εκδοθεί ανάμεσα στις άλλες διατριβές του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας του Πανεπιστημίου η διδακτορική διατριβή του. Η έκδοση έφερε την ημερομηνία της 1ης Φεβρουαρίου, δύο μέρες αφότου ο γερμανικός λαός καλωσόριζε πανηγυρικά τον νέο καγκελάριο του Ράιχ, εκείνον που σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ζήτησε από τον γερμανικό λαό να του δώσει χρονικό περιθώριο 4 ετών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Ρούντολφ Κάουφμαν δεν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πολιτικές εξελίξεις. Στη διατριβή του ασχολήθηκε με την εξελικτική ιστορία ενός είδους απολιθωμένων θαλασσινών αρθροπόδων των τριλοβητών, όπως ονομάζονται. Οι τριλοβίτες χρειάστηκαν 250 εκατομμύρια χρόνια μέχρι να γίνουν αυτό που έγιναν. Ο Χίτλερ χρειάστηκε μόλις 5 χρόνια για να εξοντώσει σχεδόν 10 εκατομμύρια ανθρώπους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα γκέτο του θανάτου και σε όλες αυτές τις ναζιστικές δομές που εκτοπίστηκαν Εβραίοι, ομοφιλόφιλοι, Ρωμά, πολιτικοί αντίπαλοι, κομμουνιστές. Όμως ο Ρούντολφ δεν μπορεί να διανοηθεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ασχολείται με ένα είδος που πραγματικά είναι πολύ περίεργο, το πώς κατάφερε να κάνει αυτή τη διατριβή σε ένα πολύ πολύ και να την υποστηρίξει μάλιστα σε ένα εντελώς άγνωστο είδος. Όμως η παλαιοντολογία θα πήγαινε στην άκρη όταν ανέβηκε το ναζιστικό κόμμα στην εξουσία. Και ήταν και η Ιταλία. Η ζέστη στην Ιταλία, Σοφία, έγινε λιγότερο υποφερτή από τη στιγμή που έφυγε η Ίνκε για τη Στοκχόλμη, οπότε ο Κάφμαν επέστρεψε στην Πολόνια.
Πριν ακόμα γνωρίσει την Ίνκε, σκεφτόταν ήδη να επιστρέψει στη Γερμανία. Τώρα προστέθηκε ένας ακόμα ουσιαστικός λόγος. Η Γερμανία και συγκεκριμένα η Ανατολική Προσία βρίσκεται πλησιέστερα στη Σουηδία σε σύγκριση με την Ιταλία. Ανυπόμονος ο Κάουφμαν περιμένει νέα από τον αδερφό του που βρίσκεται στο Κένιγσμπεργκ. Ο Χάνς του είχε υποσχεθεί να μάθει σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για μια θέση εργασίας που θα έκανε δυνατό ένα νέο ξεκίνημα. Υπάρχει λόγος να ευελπιστεί. Οι νέοι κυβερνήτες έχουν σταθεροποιήσει πια μετά από 2 χρόνια τη θέση τους στην εξουσία. Στο μεταξύ, ίσως να αισθάνονται και οι ίδιοι άσχημα για το φανατισμό, τον οποίο χρησιμοποίησαν για να επιβληθούν για να κατακτήσουν την εξουσία. Η οργή τους θα κοπάσει. Πρέπει να κοπάσει. Ίσως έχει ήδη κοπάσει. Ωστόσο, οι αμφιβολίες επισκιάζουν την αισιοδοξία με την οποία ο Κάουφμαν προετοιμάζει την επάνωδό του στη Γερμανία. Ενδιασμοί υποσκάπτουν το θάρρος που απέκτησε τις 2 μέρες που έζησε με την Ίνκε. Δεν γνωρίζει βέβαια τι τον περιμένει στη Γερμανία, αλλά και η Ίνκε δεν μπορεί να διανοηθεί πόσα προβλήματα της επιφυλάσσει οποιαδήποτε σχέση μαζί του. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν εκείνος μπορεί να θέλει μια τέτοια σχέση?
Ο Ρούντολφ Κάουφμαν ήταν Γερμανοεβραίος. Δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί αυτό που τον περίμενε λίγο μετά. Και εδώ ένα γερμανικό τάγκο από την εποχή που γνωρίστηκαν ο Ρούντολφ με την Ίνκε. Thank you. 1935, τότε που ξεκινά μια ερωτική ιστορία. Ιστορία του Ρούντολφ και της Ίνγκε, στο Μεσοπόλεμο, στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε που οι ζωές των ανθρώπων θα τυναχθούν και θα ταξιδέψουν στον αέρα, κάτω από τα μαύρα σύννεφα του πολέμου. Λίγο πριν την εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ένας έρωτας που εκ προημίου είναι καταδικασμένος. Και μέσα από αυτή την ερωτική ιστορία ξεπηδάει και ξετυλίγεται το τι προηγήθηκε του ολοκαυτώματος. Ο εκτοπισμός στα γκέτο, οι άνθρωποι χάνουν τα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και οδηγούνται στην απομόνωση. Όλα θα γίνουν μέσα σε αυτό το διάστημα, από το 1935 μέχρι και το 1939. Αλλά το 1935, τότε δηλαδή που γνωρίζεται ο Ρούντολφ με την Ίνγκε, η Ίνγκε είναι 28 ετών.
2 χρόνια μεγαλύτερη από τον Ρούντολφ Κάουφμαν. Εργάζεται στη Στοκχόλμη σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Θα προτιμούσε να είχε πιάσει δουλειά στο χώρο της διαφήμισης ή να είχε γίνει διερμηνέας. Όμως τον καιρό της οικονομικής ύφεσης, οι θέσεις εργασίας ήταν μετρημένες ακόμα και στη Σουηδία. Έπρεπε να είναι ευχαριστημένη που είχε βρει μια δουλειά. Μιλάει και γράφει άπτεστα γερμανικά, όπως επίσης ιταλικά και αγγλικά. Του Ρούντολφ του στέλνει ένα δέμα με βιβλία στην Πολώνια και αυτός αποφασίζει να βελτιώσει τα σουηδικά του. Ήδη έχει κάποιες βασικές γνώσεις αυτής της γλώσσας. Είχε βρεθεί αρκετές φορές στη Σουηδία για αρκετό χρόνο, όπου έκανε έρευνες και ανασκαφές. Κοντά στην πόλη Σόνεν, σε ένα λατομείο αργυλικού σχιστόλιθου, συνέλεξε με τα χέρια του τους τριλοβίτες που καταμέτρησε και εξέτασε ως προς τις διαφορές τους. Στην Ίνγκε είχε δηλώσει πως στην επόμενη συνάντησή τους επιθυμούσε να μιλάει μόνο σουηδικά μαζί της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως αλληλογραφούσαν συνήθως στα γερμανικά.
Θα πρέπει να πούμε ότι από τις επιστολές εκείνες φαίνεται όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι προπολεμικά. Τίποτε δεν έγινε στην τύχη και τίποτε δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Για να οδηγηθούμε στην εξόντωση τόσων πολλών ανθρώπων από το ναζιστικό καθεστώς, είχε δημιουργηθεί και στερεοποιηθεί το πλαίσιο ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Μα και οι ίδιες οι ρατσιστικές θεωρίες, οι οποίες αρχίζουν πια να διατυπώνονται στην Ευρώπη, ξεκινούν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το αποδεχτούμε. Δεν μπορούσαν οι Ναζί να εξοντώσουν τόσους πολλούς ανθρώπους εάν αυτό δεν είχε προετοιμαστεί τόσο πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Ο ναζισμός ανεβαίνει στην εξουσία στις αρχές δεκαετίας του 1930 μέσα σε ένα στέρεο υπόβαθρο που του παρέχουν οι ρατσιστικές θεωρίες. Κυρίες και κύριοι, μια που βρισκόμαστε στη Σουηδία και υπάρχει η Ίνγκε, κατάγεται από τη Σουηδία, θα ακούσουμε ένα σουηδικό twist του 1935. Thank you. Ολοκαύτωμα των Εβραίων και των Ρωμά δεν είναι η εξόντωση συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και μόνο ως τέτοιο πρέπει να το εκλάβουμε. Και μέσα από τη συγκεκριμένη ερωτική ιστορία μπορούμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη τότε και πώς φτάσαμε σε αυτό το έγκλημα. Μέσα από την ιστορία δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς διαλύθηκαν οι ζωές τους προτού και οι ίδιοι ζήσουν αυτό που επακολούθησε από το 1938 και αργότερα. Αλλά ο Ρούντολφ ήδη το ζει από το 1933 όταν τον απολύουν από το Πανεπιστήμιο ακριβώς επειδή ήταν Εβραίος. Μια όμως που μιλούμε για τη Σουηδία θα πάμε και θα ακούσουμε τη μαρτυρία της Tove Schoenbaum Bamberger, η οποία είναι Δανή και βρέθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Σουηδία, εκεί δηλαδή που ζούσε η Ίνκε. Η Γερμανία κατέλαβε τη Δανία τον Απρίλιο του 1940. Η κυβέρνηση της Δανίας παρέμεινε και ήταν σε θέση να προστατεύσει τους Εβραίους στη Δανία από μέτρα κατά των Εβραίων. Ωστόσο, στα τέλη Αυγούστου του 1943, η κυβέρνηση της Δανίας παραιτήθηκε αφού αρνήθηκε να προσχωρήσει στις νέες γερμανικές απαιτήσεις. Στις αρχές Οκτωβρίου 1943, η γερμανική αστυνομία άρχισε να συλλαμβάνει Εβραίους. Η Tove και η οικογένειά της αποφάσισαν να φύγουν. Προχώρησαν σε ένα μικρό ψαροχώρι, από όπου τελικώς κατάφεραν με μια μικρή βάρκα να ταξιδέψουν με ασφάλεια ως τη Σουηδία. Η Tove κατάφερε και επέστρεψε στη Δανία τον Μάιο του 1945 και ακούμε τη μαρτυρία της Tove. Θυμάμαι ότι ήμουν τόσο περήφανη για τον εαυτό μου. Ήμουν η μόνη που δεν είχαν ναυτία και μείναμε πολύ ήσυχοι ώσπου το σκάφος βγήκε στα νυχτά. Και όταν βρισκόμαστε στη μέση του ωκεανού μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, είναι περίπου απόσταση 30 λεπτών, ήρθε ένα μεγάλο σκάφος και φοβηθήκαμε ότι ήταν Γερμανοί, επειδή υπήρχαν στρατιώτες, ήταν ντυμένοι έτσι, έμοιαζαν ακριβώς με Γερμανούς. Ήταν όμως ένα σουηδικό περιπολικό σκάφος που ήρθε να μας παραλάβει. Ήρθαν στα σουηδικά νερά. Τους επιτράπηκε να βγουν και οι Γερμανοί, δεν μπορούσαν τότε. Ήμασταν ασφαλείς, οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτε. Εκεί ήρθε το μεγάλο σκάφος και μας βοήθησαν να βγούμε από το ελευτικό. Και μείναμε στο κατάστρωμα. Εκεί ήμασταν και σωθήκαμε. Πήγαμε σε ένα μικρό λιμάνι στη Σουηδία. Νομίζω ήταν ακριβώς έξω. Ελσίνκπορκ το έλεγαν. Ναι, έτσι. Και ξέρετε, μας καλωσόριζαν και όλοι έμοιαζαν με Γερμανούς γιατί οι Σουηδοί φορούσαν τις ίδιες στολές. Μπήκαμε και πήραμε καφέ, τσάι και μας είπαν πού να μείνουμε. Μας έβαλαν στην πραγματικότητα στο Grand Hotel. Πλήρωσαν τις σουίτες, πλήρωσαν τα πάντα και είπαν ότι θα μπορούσαμε να μείνουμε εκεί μέχρι να εντοπίσουμε συγγενείς στη Σουηδία, να πάμε σε αυτούς. Νομίζω ότι μείναμε περίπου μια εβδομάδα και κάθε μέρα οι γονείς μου κατέβαιναν στο λιμάνι για να δουν αν είχαν έρθει οι παππούδες μου. Υπήρχαν μια παλιά θεία που είχα, η αδελφή του παππού μου. Υπήρχαν ακόμα συγγενείς μας στη Δανία όταν φύγαμε και λίγες μέρες αργότερα, 4-5, ήρθαν με άλλο αλευτικό σκάφος. Αυτή λοιπόν είναι η μαρτυρία της Tove που κατάφερε να επιβιώσει από τη λέλαπα του πολέμου και έφυγε από τη Δανία και κατέφυγε με την οικογένειά της στη Σουηδία. Για όλα όσα συμβαίνουν εδώ, ούτε που θέλω να σου μιλήσω. Δεν θέλω να σου γράψω για αυτά. Και ούτε και εσύ να το κάνεις, σε παρακαλώ. Φοβάμαι μήπως διαβάσει κάποιος το γράμμα που σου γράφω.
Ωστόσο, δεν θέλει να παραπονεθεί, επειδή το παράπονο ίσως εκλειφθεί από μακριά ως κακομοιριά. Δεν επιθυμεί να αφυπνίσει τη συμπόνια της, ούτε και να δείξει αδυναμία μπροστά στις δύσκολες αυτές καταστάσεις. Θέλει να παρουσιάζεται ως ο δυνατός άντρας της και γι' αυτό το λόγο της κρύβει όσο γίνεται τη θλίψη του για τις συνθήκες που επικρατούν στη Γερμανία. Επίσης, σκέφτεται να την καλέσει στο σπίτι του το συντομότερο και όταν εκείνη έρθει, επιθυμεί να τη βλέπει ανέμελη, να πετάει μαζί του, δίπλα του, από ευτυχία. Γι' αυτό δεν θέλει να παρουσιάσει τη Γερμανία με σκούρα χρώματα. Καθώς όμως δεν μπορεί να της δείξει μια φανταχτερή εικόνα, αν εξαιρέσει κανείς τα λίγα μοναχικά μέρη στα οποία καταφεύγει μαζί της ονειροπολώντας, αποφεύγει να της παρουσιάσει οποιαδήποτε εικόνα, παραβλέποντας τις πιο πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα και στέλνοντάς της μόνο τα αναρρύθμιτα φιλιά του. Της γράφει για την αγάπη του, για την τύχη που είχε να τη γνωρίσει, για τη ζωή που κάποτε θα ζήσουν μαζί και την οποία κατά κάποιο τρόπο ήδη έχουν αρχίσει να ζουν. Στο χαρτί.
Μου φαίνεται ότι τάχα βρίσκεσαι εδώ μαζί μου και ότι όλα αυτά που στην πραγματικότητα σου γράφω σου τα αφηγούμε. Και ότι εσύ γεμίζεις το μικρό δωμάτιό μου με την αγάπη σου. Αγναντεύουμε έξω τη μεγάλη λίμνη των ανακτόρων, κοντά στην οποία μένω και το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει αυτή τη στιγμή το δωμάτιο. Βρισκόμαστε μαζί απόλυτα ήρεμοι. Οι ψυχές μας είναι μαζί και κοιταζόμαστε βαθιά στα μάτια, απολαμβάνοντας το γεγονός ότι ανήκουμε ο ένας τον άλλον. Αύριο θα βγεις μαζί μου για ψώνια, μιας και χρειάζομαι επιτέλους ένα καπέλο της προκοπής και πως θα ξέρω ποιο μου πάει. Έχω βέβαια ένα ελαφρύ καλοκαιρινό από την Ιταλία, μα είναι πια φθινόπωρο και χρειάζομαι κάτι πιο ζεστό να καλύψω στο κεφάλι μου. 30 Ιουλίου 1935. Να που με ρώτησαν πριν από 2 εβδομάδες αν θέλω να εργαστώ στη Νότια Αμερική, στην Κολομβία, ως γεωλόγος ή υδρολόγος. Έκανα λοιπόν τα χαρτιά μου. Δυστυχώς αναγκάζομαι να παίρνω σοβαρά υπόψη μου κάθε ευκαιρία, αν θέλω να βρω έστω έναν τρόπο να επιβιώσω. Το αν θα με προσλάβουν εκεί, αυτό είναι βέβαια πολύ αμφίβολο. Αλλά εδώ στη Γερμανία αυτή τη στιγμή οι προοπτικές είναι ελάχιστες. 8 Αυγούστου. Σχετικά με τις προοπτικές μου, τα πράγματα ακόμα δεν έχουν βελτιωθεί. Έβαλα μια αγγελία με περιεχόμενο γενικό σε μια εφημερίδα που εκδίδεται στο Βερολίνο και σε μια άλλη στη Φρακφούρτη. Ίσως λάβω κάποια απάντηση. 18 Αυγούστου. Τώρα κάνω το βοηθό σε έναν έμπορο δημητριακών, φίλο του Χάνς, επειδή ο υπάλληλός του παντρεύεται. Έγινα λοιπόν μαθητευόμενος έμπορος εδώ, αλλά δεν νιώθω κατάλληλος για αυτό το κλάδο. Εξάλλου, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα πάνε τα πράγματα με τους μη αρίους εμπόρους. Ο αδερφός μου πάντως μου πρότεινε να ακολουθήσω τους σιωνιστές, δηλαδή να αποκτήσω για 2 χρόνια εμπειρία με τη Γεωργία και έπειτα να εγκατασταθώ ως μετανάστης στην Παλαιστίνη. Μου φαίνεται ότι αυτό θα κάνω, αφού δεν βρίσκω άλλη διέξοδο. Ωστόσο, φοβάμαι επειδή, αν το κάνω αυτό, ο κύκλος στον οποίο θα βρεθώ θα μου είναι εντελώς ξένος. 28 Αυγούστου. Καταβάλω κάθε προσπάθεια μήπως και τα καταφέρω να απορροφηθώ κάπως γεωλόγος. Με συστάσεις κάποιου τοπικού παράγοντα έστειλα μία επιστολή σε ένα χρυσορυγείο στην Περσία. Η ελπίδα, αγαπημένη μου, πεθαίνει πάντα τελευταία. 16 Σεπτεμβρίου. Κάποιοι ομοιοπαθείς, διάβασα, οργανώνουν ομαδική μετακίνηση στο Εκουαδόρ, στη Νότια Αμερική. Θα τους γράψω. Ίσως χρειάζομαι εκεί, ίσως χρειάζονται εκεί έναν γεωλόγο. Να μπορούσα να βρω μια δουλειά στη Σουηδία. Αυτά είναι αποσπάσματα από επιστολές που στέλνει ο Ρούντοφ στην Ίνγκε κατά τη διάρκεια του 1935, δηλαδή τη χρονιά που γνωρίζονται. Και από την Τόβε, τη μαρτυρία που ακούσαμε προηγούμενα, θα πάμε στη μαρτυρία του Πρέμπεν Μαγ Νίλσεν, ο οποίος περιγράφει πως ένα αλλιευτικό σκάφος χρησιμοποιήθηκε για να μεταφέρει Εβραίους με ασφάλεια στη Σουηδία, εκεί δηλαδή που ήταν και η πατρίδα της Ίνγκε. Ο Πρέμπεν γεννήθηκε σε ένα μικρό ψαροχώρι της Δανίας. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Δανία, όπως σας είπα, το 1940. Ο Πρέμπεν έγινε αγγελιοφόρος στην αντίσταση. Όταν η Γκεστάμπο άρχισε να κυνηγά Εβραίους στη Δανία τον Οκτώβριο του 1943, ο Πρέμπεν βοήθησε να κρυφθούν πρόσφυγες σε σπίτια κοντά στην ακτή και τους οδήγησε σε βάρκες που τους μετέφεραν στη Σουηδία. Ο ίδιος ο Πρέμπεν έπρεπε να καταφύγει στη Σουηδία τον Νοέμβριο του 1943 και επέστρεψε όπως και η Τόβε πια στη Δανία το 1945. Και ακούμε τη μαρτυρία του Πρέμπεν.
We got this boat. It was bought by...
Πήραμε αυτό το σκάφος αγοράστηκε από τον βιβλιοδέτη Ξάερ. Ήταν μια βάρκα που βρισκόταν στο λιμάνι του Ελσινόρε και ήταν ένα πολύ καλό σκάφος. Ένα ξακουστό σκάφος που κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Ήταν φυσικά ένα ξύλινο σκάφος με καλό κινητήρα και ήταν σε θέση να πάει αρκετά γρήγορα. Περίπου 8 ή 9 μίλια, και αυτό είναι πολύ για μηχανοκίνητο σκάφος. Και όταν ξεκίνησε, το πρώτο βράδυ που θυμάμαι είχε 2 ταξίδια στη Σουηδία. Και νομίζω ότι παίρναμε 10 με 12 επιβάτες κάθε φορά. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε φυγαδεύσει 700 Εβραίους. Και ξέρω εντελώς ότι αυτό το σκάφος έφερε περίπου 1.400 ανθρώπους από τη Δανία στη Σουηδία. Όταν τους κατεβάζαμε στην ακτή, όπου περίμενε το σκάφος, ξέραμε ακριβώς πότε θα ήταν εκεί. Είχαμε, το σκάφος ήταν κανονικά εγκυροβολημένο στη Σουηδία και εσύ και εμείς είχαμε κάθε μέρα εκείνο το σημείο εκεί και εκεί εκείνη την ώρα. Και τότε το σκάφος έμπαινε μέσα και εμείς προσπαθούσαμε να επιβιβάσουμε τους επιβάτες μας στο πλοίο. Όλα γίνονταν με ασφάλεια και κάναμε ό,τι ήταν δυνατό να εξασφαλίσουμε την ασφαλή μετάβαση από τα σπίτια μέχρι την παραλία. Τι σημαίνει ασφάλεια? Ότι δεν συνελήφθησαν, ότι μπορούσαμε να δούμε ότι δεν υπήρχαν όσοι θα μπορούσαν να τους απειλήσουν στο δρόμο. Επίσης έπρεπε να αντιδράσουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο, πολύ αθόρυβο. Είχαμε πρόβλημα με τα παιδιά μερικές φορές, αλλά είχαμε μαζί μας τον γιατρό, τον Κάσφελτ. Τους έκανε ένεση. Έκανε ένεση τα παιδιά, αλλά φοβόταν πολύ μερικές φορές, επειδή έλεγε δεν γνωρίζω αυτόν τον ασθενή, πόσο μπορώ να του κάνω. Τίποτα όμως δεν έγινε. Δεν χάσαμε ποτέ επιβάτη.
Lite män fyllt av längtan kommer han igen. Vilken bli upp på vår kavalleri. Vilket snitt, snitt, snitt. Galopp och trav och skritt för vi drager vårt artilleri under sanna glada melodi. Och likt falkar som seglar under molnen på jakt kan vi se hur flygets pojkar hålla god vakt. Och till fest, fest, fest till den svenska flottan front in till havets blåa horisont. Thank you.
Μετά από πολλές περιπέτειες, ο Ρούντολφ θα προσληφθεί από ένα οικοτροφείο στο Κόμπουργκ. Όμως, ήδη οι Ναζί οδεύουν προς την κατάληψη της Πολωνίας και ήδη απεργάζονται τα σκοτεινά σχέδιά τους. Και ακούμε τι γίνεται στο Κόμπουργκ όταν ο Ρούντολφ δουλεύει πια στο οικοτροφείο.
Το Κόμπουργκ γιορτάζει ανεμίζοντας τις σημαίες με τους αγγελωτούς σταυρούς και οι μαθητές του οικοτροφείου του εφημέριου Χίρς βρίσκονται απομονωμένοι με τους δασκάλους τους. Το Apartheid λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και ο διορισμός του Ρούντολφ Κάουφμαν στη θέση του καθηγητή της γυμναστικής φαίνεται πως είναι ένα μέρος του. Εκείνο τον καιρό οι Ναζί δεν σχεδιάζουν ακόμα στα σοβαρά τη γενοκτονία των Εβραίων. Τα μέσα που προτιμούν να εφαρμόσουν είναι ο διωγμός, ο οικονομικός αποκλεισμός, η οικονομική καταστροφή, η κινητοποίηση του φθόνου, της μοχθηρίας, της συκοφαντίας και της πλεονεξίας, η δημόσια ταπείνωση, τα γραφειοκρατικά καψόνια, ο εκφοβισμός, η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος, οι απειλές και η περιθωριοποίηση, ο αποκλεισμός των μικρών Εβραίων από τα γερμανικά σχολεία. Εκείνο τον καιρό τα εβραϊκά σχολεία μπορούσαν να υπολογίζουν σε μια σχετική ανεκτικότητα από την πλευρά των γερμανικών αρχών. Όταν ο Χέρμαν Χίρς, που ήταν ιερέας της εβραϊκής κοινότητας στο Κόμπουργκ, θέλησε να μετατρέψει το γνωστό ακόμα και πέρα από τα όρια της πόλης οικοτροφείο του σε ιδιωτικό εβραϊκό σχολείο, δεν του στέρισαν την άδεια και ο αριθμός των μαθητών του οικοτροφείου αυξήθηκε στη διάρκεια του έτους 1935 από 28 σε 43. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Ρούντολφ Κάουφμαν πήρε τόσο γρήγορα απάντηση στην αγγελία του.
Στις 10 Δεκεμβρίου 1936 ο Ρούντολφ Κάουφμαν καταδικάζεται από το ποινικό δικαστήριο του Κόμπουργκ για το έγκλημα της προσβολής της φυλετικής καθαρότητας σε ποινή τριετούς κάθειρξης αφαιρουμένων των 4 μηνών της προφυλάκησης και πενταετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο εισαγγελέας τονίζει ότι αν δεν άρεσε στον κατηγορούμενο η νομοθεσία του γερμανικού κράτους θα μπορούσε να είχε μείνει ή να είχε επιστρέψει στο εξωτερικό, όπου και είχε ζήσει προηγουμένως για αρκετό καιρό. Αυτή ακριβώς η καταδίκη του Ρούντολφ εντοπίζεται σε μια εφημερίδα, την εφημερίδα Στίρμερ, πρόκειται για μια εβδομαδιαία γερμανική εφημερίδα στη μάχη υπέρ της αλήθειας, όπως σημειώνει στον υπότιτλό της, εκδότης της οποίας υπήρξε ο Ιούλιος Στράιχερ. Ποιος είναι όμως τώρα ο Ιούλιος Στράιχερ? Είναι ηγέτης των Ναζί και εκδότης της αντισημιτικής εφημερίδας «Ο Επιτιθέμενος». Είναι γνωστή η ομιλία του, όπου κατηγορεί τους Εβραίους ότι προσπαθούν να ελέγξουν τον κόσμο και ότι ζουν με την εκμετάλλευση μη Εβραίων. Σύμφωνα με τον Στράιχερ, η μόνη απάντηση για τη Γερμανία είναι να λύσει το εβραϊκό ζήτημα, κάτι που ήρθε με την τελική λύση. Και ακούμε λοιπόν τον Ιούλιο Στράιχερ. Ο γερμανικός λαός κατακρίνεται επειδή δημιούργησε τον αντισημιτισμό, τον αγώνα ενάντια στους Εβραίους και ως εκ τούτου κατηγορείται ότι είναι βάρβαρος λαός. Όποιος το λέει αυτό δεν λέει την αλήθεια. Πριν από χιλιάδες χρόνια, οι μη Εβραίοι αναγκάστηκαν να αμυνθούν στους Εβραίους εισβολής. Εάν αυτός ο αγώνας δεν έχει ακόμα τελειώσει, η ευθύνη ανήκει στον εβραϊκό λαό, ο οποίος ζει εκμεταλλευόμενος τους μη Εβραίους και αφήνει να διακηρύσεται ότι έχει επιλεγεί ως κύριος του κόσμου. Η ειρήνη μεταξύ των λαών θα είναι δυνατή μόνο μέσα σε αυτόν τον κόσμο όταν αυτοί που αποφελούνται από τον πόλεμο δεν είναι πλέον σε θέση να παρακινήσουν τους λαούς της γης να πολεμήσουν μεταξύ τους. Όταν είναι ευλογημένος αυτός που γνωρίζει ότι χωρίς λύση στο εβραϊκό ζήτημα δεν υπάρχει καμία λύση για την ανθρωπότητα.
Wer sehen geworden ist, der weiß,
Αυτός λοιπόν είναι ο Ιούλιος Στράιχερ, εκδότης της εφημερίδας Στίρμερ, ο επιτιθέμενος εκεί που εντοπίζεται και η είδηση σύλληψης του Κάουφμαν. Και ο χρόνος έχει αρχίσει να κυλά αντίστροφα.
Med bland gäss och kor till tomme lilla postkontor och stå med oss i kö. Här ligger släkten vid och stor och vetet trivs och livet gror i sockerbetans frö. Än finns här namn som i bankerna går i Simrishamn och Kristianstad i år. Går du med efter obligationer har du hört vilken ränta du får. Skramla till många miljoner. Vi ska tömma vår spargris i år. Går du med ett obligationer har du hört vilken ränta du får. Vi ska skramla till många miljoner. Vi ska tömma vår spargris i år.
Thank you.